kesehatan tersebut. Direktur Penerangan Agama Islam Kemenak Ahmad Zayadi di Jakarta Senin mengatakan, penyelenggaraan MTQ Internasional itu merupakan upaya memperkuat peran Indonesia sebagai pusat peradaban Islam dunia. Ahmad Zayadi menegaskan, Indonesia adalah negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia, sekitar 237 juta jiwa atau setara 87% dari total penduduk. Ini menjadi alasan kuat bagi Indonesia untuk tampil sebagai rujukan dalam penyebaran Islam yang moderat dan damai. Menurut Zayadi, MTQ Internasional merupakan bagian dari soft diplomasi Indonesia untuk mempererat hubungan bilateral dan multilateral dengan banyak negara. Ini akan menjadi momentum strategis untuk menunjukkan karakter Islam di Indonesia yang konsisten, membawa pesan damai dan penuh toleransi. Menteri Investasi dan Hilirisasi sekaligus Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal BKPM Roslan Perkasa Roslani mengunjungi kawasan PT Indonesia Weda Bay Industrial Park atau IWIP di Halmahera Tengah, Maluku Utara, Senin. Presiden Direktur IWIP Siang Ping He di Ternate, Maluku Utara, Senin mengatakan, kunjungan Menteri Investasi dan Hilirisasi Kepala BKPM adalah wujud dukungan pemerintah dan masyarakat Indonesia khususnya di Halmahera Tengah terhadap perkembangan Weda Bay Project guna memaksimalkan hilirisasi nikel. Karyawan dan manajemen di Weda Bay Project bangga dan bersyukur atas kunjungan Menteri Investasi dan Hilirisasi sekaligus Kepala BKPM. Kunjungan Menteri Roslan ini memberikan semangat bagi perusahaan dalam memaksimalkan hilirisasi di kawasan ini. Dan pendengar, sekian Warta Berita.
Bila kau meragu padaku, genggamlah jemariku, melangkah bersamaku lagi.
Lupakanlah saja semua yang telah berlalu. Cintaku hari ini bukan cinta yang dulu lagi.
Indonesia dari Indonesia untuk dunia. Sama seperti perasaannya Indah nih ya, pendengar yang gak pengen rasanya pisah sama pendengar Voice of Indonesia. Pagi ini sudah kami persembahkan ada satu lagu dari Marion Jalal featuring Rizky Febian, Tak Ingin Pisah Lagi. Nah, pendengar Voice of Indonesia, pagi hari ini Indah akan menemani Anda nanti sampai pukul 10 waktu Indonesia Barat. Kami akan hadirkan beragam kabar dari Indonesia dan juga dunia. Dan juga ada tips-tips ya yang akan menemani pagi hari Anda hari ini. Kita lihat dulu nih pendengar, pagi hari ini akan ada Indonesia yang... Ini Ya, jadi pendengar akan ada kabar baik nih, di antaranya ada Indonesia yang akan menjadi tuan rumah dari video game concert volume kedua bulan depan. Lalu juga ada kabar dari dunia nih ya, di antaranya yang lagi ramai juga diperbincangkan yaitu kebakaran di LA. Nah, nanti selengkapnya akan kami hadirkan ke ruang dengar Anda bersama Voice of Indonesia yang bisa Anda dengarkan di voinews.id dan juga di RRI Digital. Dan nanti juga kami akan hadirkan peristiwa penting yang terjadi di tanggal 14 Januari dalam hari ini dalam sejarah. Kalau gitu pendengar, kita dengarkan dulu yang satu ini. Tetap bersama kami di Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia.
Masih terasa getar hati saat engkau ungkapkan segala yang terpendam, dan kau bisikkan nada cinta semakin indah. Dunia membuka mata hati. Getar-getar cinta semakin dalam ku rasa, bagai sebuah simfoni dalam jiwa.
pendengar Voice of Indonesia. Tadi ada satu lagu dari Rosa, Nada Nada Cinta. Minggu lalu juga sempat masuk di pena hari Kamis ya Voice of Indonesia nih ya. Satu lagu dari Rosa yang menjadi hit dulu di awal karirnya Rosa, tapi saat ini juga membawa dia nih ke puncak karir lagi ya. Ini jadi soundtrack di salah satu di film dokumenternya Rosa, 25 Shining Years, dan dinyanyikan kembali lah bersama dengan Ariel Noah. Anyway, pendengar Voice of Indonesia, kita ke perakiran cuaca dulu ya untuk hari ini. Karena untuk hari ini sendiri, ini pendengar, kalau dari pandangan mata, pagi hari ini cukup cerah, matahari bersinar, gak ada mendung, gak ada hujan, semalam juga gak hujan. Tapi memang nih pendengar, kalau dari perakirannya BMKG sendiri, untuk wilayah Jakarta, DKI Jakarta nih, semuanya akan diguyur hujan ringan di hari ini. Suhu udara pun juga akan cukup turun dibandingkan dengan di waktu yang sama di hari biasa. Dan kelembapan juga akan cukup tinggi. Jadi buat Anda mungkin agak sensitif nih dengan kondisi cuaca yang seperti ini, ya jangan lupa untuk siapkan diri Anda ya pendengar, karena mungkin akan cukup terganggu nih dengan suhu udara hari ini dan juga kelembapannya yang cukup tinggi. Apalagi yang rentan alergi nih, jangan lupa untuk siapkan diri Anda, hati-hati, dan juga siapin obat-obatannya nih ya untuk menghadapi hari ini supaya tetap bersemangat. Anyway, pendengar Voice of Indonesia, dari informasi kegempaan sendiri, ini kita lihat di laman bmkg.go.id. Tercatat memang pendengar, terakhir ada gempa yang terjadi pada pukul 2:35 waktu Indonesia Barat pagi tadi di wilayah Lombok Utara, tepatnya timur laut Lombok Utara. Pusat gempanya berada di darat 30 km dari tempat yang tadi sudah saya sebutkan, yaitu timur laut Lombok Utara, dan gempa ini berkekuatan 3,2 magnitudo dengan kedalaman 13 km. Nah, ini dari situasi kegempaan yang dirasakan dalam skala MMI, ini dirasakan pada skala 2, yaitu cukup ringan. Dan di gempa ini sendiri juga terjadinya tadinya tidak disebutkan terjadi gempa susulan. Nah, sementara mendengar untuk partikulitas udara hari ini terpantau untuk beberapa wilayah nih ada di kondisi yang baik. Salah satunya di Indrapuri, ini di Aceh, di kondisi partikelnya ini berada di angka 9,3, dan artinya ini cukup baik. Sementara untuk di kota besar lainnya seperti Medan, pagi hari ini berada di angka 26,4, ada di status sedang. Kemudian kalau semakin mendekat ke Jakarta, di Jakarta pagi hari ini untuk wilayah Kemayoran tercatat berada dalam kondisi udara yang baik. Status partikel berada di angka 15,1 dan ini terhitung baik. Begitu pula di Sleman, Yogyakarta, dan juga di Malang. Sementara untuk pagi hari ini, peringkat yang kondisi kualitas udaranya agak cukup turun, ini di wilayah Semarang berada di status sedang dengan kepadatan partikel 20,7. Nah, ini pendengar ya, tadi informasi dari BMKG untuk pagi hari ini, dan setelah ini akan hadir lagi informasi lainnya. Makanya jangan diganti channel radionya, tetap dengarkan Voice of Indonesia.
Yeah. Dalam sejarah.
Kami awali hari ini dalam sejarah dengan 14 Januari 1953, Josip Broz Tito dilantik sebagai presiden pertama Republik Federal Sosialis Yugoslavia. Pada 14 Januari 1953, ia menjabat sebagai presiden seumur hidup setelah tahun 1974. Josip Broz Tito adalah tokoh masyarakat Yugoslavia yang terkenal di dunia. Ia merupakan pemimpin komunis pertama yang berkuasa di Yugoslavia. Ia juga dianggap sebagai tokoh pemersatu yang berhasil mempertahankan keutuhan Federasi Yugoslavia melalui berbagai kebijakan dalam negerinya. Josip Broz Tito mulai mendapat perhatian lebih dari dunia saat menjadi penggerak gerakan non-blok bersama dengan Soekarno dari Indonesia, Jawaharlal Nehru dari India, dan Gamal Abdul Nasir dari Mesir. Beralih ke 14 Januari 2006, terjadi ledakan bom di depan gedung Sarinah. Pada 14 Januari 2016 terjadi peristiwa bom bunuh diri di kawasan perempatan Jalan MH Tamrin Wahid Hashim, Jakarta Pusat. Pengeboman itu berhubungan dengan kelompok radikal Negara Islam Irak dan Suriah atau ISIS. Bom pertama meledak di kedai Starbucks di sebelah gedung Sarinah pada pukul 10.30 waktu Indonesia Barat. Berselang 11 detik kemudian terjadi ledakan kedua di pos polisi perempatan Jalan MH Tamrin. Tiga orang pelaku meninggal meledakan diri. Aksi berikutnya penembakan pelaku bernama Afif berjalan menghampiri kerumunan warga. Ia menembakkan peluru dengan korban meninggal satu orang WNA asal Kanada dan dua orang polisi. Kemudian 20 menit pasca penembakan, bom yang dibawa salah seorang pelaku teror meledak dan menewaskan 5 pelaku serta 2 orang warga sipil di pos polisi. Total 8 orang meninggal dunia dan 24 orang lainnya terluka. Dan kita akhiri dengan Hari Logika Sedunia. World Logic Day atau Hari Logika Sedunia diperingati tanggal 14 Januari setiap tahunnya, dan hari ini diproklamasikan oleh UNESCO sejak 2019. Tanggal 14 Januari dipilih berdasarkan tanggal kematian Kurt Gödel dan tanggal lahir Alfred Tarski, dua ahli logika terkemuka di abad ke-20. Hari Logika Sedunia diperingati untuk mendorong kerjasama internasional, mempromosikan pengembangan logika baik dalam penelitian maupun pengajaran, mendukung kegiatan asosiasi, universitas, dan lembaga lain yang terlibat dengan logika, serta meningkatkan pemahaman publik tentang logika dan implikasinya terhadap sains, teknologi, dan inovasi. Dan mendengar sekian hari ini dalam sejarah.
Hari ini dalam sejarah.
Pendengar Voice of Indonesia, masih di Indonesia hari ini edisi pagi. Nah, kabar selanjutnya nih pendengar, nanti nih pendengar, bulan depan tepatnya tanggal 22 Februari akan ada konser dari orkestranya ADMS, yaitu Twilight Orchestra. Mereka ini akan membuat konser dengan judul Video Game Concert Volume 2. Nah, video di konser ini mereka akan menampilkan lagu-lagu dari game-game video games nih yang populer-populer. Nah, akan juga ada performance dari grup idol grup Korea Selatan, Candice. Dan Indonesian musician-nya ini ada Kevin Aprilio, ada Tristan Juliano, Mutia Amanda, dan Evelyn Wijaya. Nah, disebut pendengar ini akan unik karena akan ada percampuran antara K-pop dan juga musik-musik video game. Ditampilkannya di Indonesia, di mana Indonesia ini juga jadi salah satu negara dengan basis penggemar K-pop yang besar nih ya. Nah, di sini akan juga ada 250 penyanyi di dalam choir yang juga akan hadir dalam konser ini. Dan ada sedikit bocoran nih pendengar dari musik-musik yang akan ditampilkan nih. Katanya dari game Dota 2, kemudian Monster Hunter, PUBG, Pokemon, Street Fighter, Harvest Moon, dan juga Ragnarok. Jadi menarik banget ya buat Anda yang pecinta game, video games, apalagi nih kayak Harvest Moon ya yang udah lama banget kan gak ada. RO juga Ragnarok nih kayaknya udah lama banget gak kedengeran. Nah, ini cocok banget ya mungkin buat Anda nih yang mau nonton. Nah, Anda bisa beli tiketnya nih dari sekarang, udah bisa dibeli. Ada website-nya sendiri, cari aja ya, googling-googling nih tentang konser dari video game Concert Volume 2 ini.
Jatuh hati. Voice of Indonesia.
Semarang, The Venetia Van Java. Kota yang dikenal melalui pelabuhannya, lumpianya, batik cipratnya, dan peninggalan bersejarah dari masa kolonial. Salah satunya, Lawang Sewu, yang menjadi landmark kota Semarang. Bangunan megah yang kental dengan gaya arsitektur Art Deco. Nama Lawang Sewu merupakan julukan dari masyarakat sekitar. Sewu berarti seribu dalam bahasa Jawa, sementara lawang berarti pintu. Julukan ini diberikan karena gedung ini memiliki banyak sekali pintu. Apakah benar Lawang Sewu memiliki seribu pintu? Perjalanan kali ini membawa kami untuk mengeksplorasi Lawang Sewu lebih dalam. Agar tidak ada bagian yang terlewat, kami mengajak Widi, salah satu tour guide yang ada di Lawang Sewu. Bersama Mas Widi, kami berkenalan dengan setiap jengkal arsitektur Lawang Sewu beserta cerita sejarah di balik bangunan ini.
Langsung dari bangunan gedung A ini kak, pintu utamanya kan sebenarnya pintu utamanya di bangunan depan, ini pintu sampingnya.
Oh ini pintu sampingnya.
Tapi masih tetap sisi di bangunan area bangunan gedung A, gedung yang paling mewah di zaman Belandanya.
Okay.
Nah ini bangunannya yang dibangun tahun 1904 sampai 1907, 3 tahun pembangunan kan.
Gedung A adalah gedung yang dibangun oleh dua arsitek paling cerdas di dunia pada masanya, yaitu Jakob Asklinghammer dan B.J. Ahondas. Keduanya merupakan arsitek asal Amsterdam, Belanda. Bangunan ini menggunakan 80% material yang didatangkan langsung dari Eropa. Keputusan ini diambil dengan mempertimbangkan kondisi iklim Hindia Belanda yang tropis. Material yang didatangkan dari Eropa ini disusun satu persatu sesuai kode yang tertera berdasarkan panduan dari cetak birunya. Direkatkan menggunakan campuran pasir, kapur, dan pecahan batu bata merah yang disebut bligor. Campuran ini membuat bangunan lebih kuat, tak mudah retak, dan menyerap air dengan baik. Sehingga ruangan di dalam bangunan ini menjadi sejuk.
Materialnya 80% harus datangkan dari Eropa, cetakan jadi. Di sini tinggal menyusun.
Oke.
Ya, jadi
Materialnya juga masih asli dari Eropa?
Masih asli. Jadi kita bisa lihat materialnya di sini, batu batanya. Warnanya juga nggak pernah dicat ulang, warna aslinya.
Ini warna aslinya begini?
Warna asli. Ciri khas warna negara Belanda kan oranye, kan?
Iya.
Itu banyak warna oranye. Walaupun...
Ini udah agak kuning ya?
Iya. Ini udah umurnya dari... sudah 100 tahun ke atas. Nah, kalau yang kreditnya ini dari Jerman juga masih asli. Makanya dia ada garis-garisnya kak. Dia sistem pembangunannya kan dia ke knockdown dan belum mengenal konstruksi beton. Jadi di dalam temboknya ini nggak ada rangka besinya, batu semua.
Ya, berarti ini yang waktu itu aku pernah baca dia itu memang dibangunnya dari susunan batu bata.
Susunan batu bata.
Sama batu kapur, batu granit.
Kapurnya dia untuk pengganti plesternya ini.
Okay.
Karena dulu kan belum ada semen yang kayak sekarang itu keras.
Ya,
sama berkatnya
gitu ya,
dia di berkatnya kan makanya masih merah kak
ya.
Ini untuk penggantinya semen, jadi mirip pecahan batu bata.
Pada saat pertama dibangun pada 1904, gedung Lawang Sewu diperuntukkan sebagai kantor dari Netherlands Indische Spoorwegmaatschappij atau NISM, perusahaan kereta api swasta asal Belanda. Gedung-gedung yang ada dalam komplek Lawang Sewu dibangun dalam 4 tahap. Gedung yang pertama dibangun adalah bagian belakang pada 1904 sebagai tempat percetakan tiket kereta api. Sementara gedung A, tempat kami berada saat ini, dibangun pada tahap kedua, tepatnya mulai 1905 hingga selesai di 1907. Ciri khas yang sama dari gedung-gedung yang ada di komplek Lawang Sewu ini adalah jumlah pintu dan jendelanya yang banyak dan berukuran besar. Hal ini pula yang menjadi dasar masyarakat memanggil komplek gedung kantor perusahaan kereta api ini sebagai Lawang Sewu. Meskipun dijuluki memiliki 1000 pintu, sebenarnya jumlah pintu yang ada di gedung-gedung ini hanya 928 buah. Untuk apa ya pintu sebanyak ini?
Memang dibikin banyak pintu ini kan untuk sirkulasi udara, makanya kita bisa lihat pintunya connect sampai ke ujung sana. Zaman Belanda belum pakai AC untuk adaptasi daerah tropis.
Di bagian dalam gedung A, kami menemukan kemegahan yang tak kalah dengan bagian luar. Plafon ruangan dibuat melengkung dari batu bata yang disusun miring layaknya konstruksi jembatan. Ini dilakukan untuk mengurangi tekanan, mengingat gedung A dibangun tanpa konstruksi besi. Di bawah plafonnya, terdapat baja penguat rangka bangunan dengan detail ukiran yang menambah kecantikannya. Satu yang menarik perhatian kami, kaca patri yang menjadi ikon Lawang Sewu yang nampak begitu megah jika dilihat secara langsung. Bukan sekedar penghias bangunan, kaca patri ini simbol dari kekayaan tanah Jawa di masa Hindia Belanda.
Mungkin kalau stained glass-nya ini lebih tua daripada bangunannya karena dari tahun 1870.
Oke.
Dan ini yang penggambaran simbol kemakmuran tanah Jawa dibawa ke Belanda digambarkan di kaca patri yang bagian tengah ini.
Oke. Nah, Mas bisa dijelasin nggak nih simbol-simbolnya tuh ya, apa aja? Kalau aku lihat ini ada rempah nih, daun-daunan rempah ya. Di cengkeh.
Jadi ini kan simbol tanaman-tanaman rempah-rempah kan, simbol kemakmuran tanah Jawa yang dibawa ke Belanda. Makanya paling atas kan lambang kerajaan Belanda itu kan.
Iya.
Yang singa, kalau yang pedang itu simbolnya Batavia.
Yang singa ini kan yang tengah ya, ini Putra Jombanda. Yang ini Batavia.
Yang cewek belakangnya ada singanya itu simbol kota Semarang zaman dulu. Ayam simbolnya Perancis.
Kenapa di simbol Perancis misalnya?
Karena ini kaca patrinya pernah dapat award di Perancis.
Oke.
Waktu dapat kayaan perayaan award pameran kaca patri Eropa, dia yang nomor satu dari tahun 1870. Kalau merak yang warna coklat itu simbolnya Pulau Jawa.
Yang ini ya, tengah ya?
Iya, yang ada mahkotanya.
Di kanan kiri Dewi Penjaga.
Dewi Air sama Dewi Api, simbol kemakmuran air, api simbol cinta dan kasih sayang. Dua elemen ini yang dulu menjadi elemen penting yang bisa merayakan kereta api uap.
Oke, kalau yang di sebelah kanan?
Ini ibu kotanya, ini pusat pemerintahannya Belanda di Den Haag, yang sebelah kanan. Kalau yang sebelah kiri ini ibu kotanya Belanda kan?
Sedang.
Ya, yang silang tiga. Ya, semua ciri khas apa tipikal flora fauna digambarkan di kaca patri yang menjadi ciri khas masing-masing kota tersebut. Cuman hampir mirip kan namanya kan?
Iya, kalau di Nah, tapi yang utamanya itu di perkapalan.
Iya.
Kalau di Amsterdam itu ada kereta.
Transportasinya mereka.
Di lantai 2, kami memasuki ruangan yang dulunya adalah kantor direktur NISM. Ruangan ini memiliki balkon besar seperti balkon di istana. Dari balkon yang ada di ruangan ini, kita bisa melihat keindahan pusat kota Semarang. Gedung-gedung lama yang juga peninggalan kolonial terlihat di depan mata. Perjalanan kami pun dilanjutkan ke gedung B, bagian kedua dari Lawang Sewu yang dibangun setelah gedung A rampung, tepatnya pada 1916 hingga 1918.
Oke, sekarang ini kita
ke
gedung B.
Ke gedung B, Kak. Gedung tambahan 1916. Sampai 1918, dari 3 tahun pembangunan yang bangunan ini.
Ini jalan masuk ke sini?
Ini kangen masuk. Ini kangen. Nanti bisa nembus sih, Kak. Bisa
oh gitu. Ya. Tapi kalau kita nggak lewat sini ya?
Iya, lewat sini. Yang jadi daya tariknya selasar ini kan pintunya terlihat lebih banyak kalau dibuka semua ini.
Kalau ini bahan-bahannya 100%?
Dari Indonesia.
Dari
semua.
Indonesia.
Jadi ini bukan batu alam asli, jadi batu dibikin sendiri.
Sama seperti gedung A, gedung B ini dulunya juga kantor para pegawai NISM. Jika di gedung sebelumnya terdapat balkon dengan pemandangan pusat kota Semarang, maka di gedung B ada sebuah ruangan yang dulunya menjadi tempat para pegawai NISM untuk berpesta sambil menikmati pemandangan Laut Jawa. Meskipun dibangun dengan bahan material yang berbeda, baik gedung A maupun gedung B Lawang Sewu dibangun dengan tetap mempertimbangkan fungsi bangunan agar bisa bertahan menghadapi iklim tropis Hindia Belanda.
Nah, jadi kita bisa lihat di atas ini kita menggunakan plafon kayu yang fungsinya juga untuk peredam panas cahaya matahari, biar cahaya panas matahari nggak langsung ke lantai duanya bangunan Lawang Sewu. Dan kita bisa dilihat juga tadi pintunya banyak juga kan, saling menyambung semua biar udara tetap jalan. jendela pun terbukanya nggak seperti jendela yang biasa kita lihat bukanya ke atas gitu kan. Jadi sirkulasi udara datangnya naik, kalau hujan air nggak tembias ke dalam, maintenance engsel yang bagian bawah juga lebih mudah, kusen juga kita bikin miring itu biar air yang netes di bangunan Lawang Sewu bisa langsung mengalir, nggak tergenang di jendela-jendela kusen yang ada di Lawang Sewu sini kan. Kan bisa merusak kusen kalau airnya nggak mengalir gitu kan.
Florasi hidung Lawang Sewu berakhir di sisi timur laut gedung B. Di bagian ini terdapat pintu kecil yang kala itu digunakan sebagai pintu masuk menuju ruang bawah tanah. Ruang bawah tanah ini dulunya digunakan sebagai saluran pembuangan air. Saluran pembuangan air dibangun di bawah gedung bukan tanpa alasan. Karena air yang mengalir di saluran ini juga digunakan untuk mendinginkan bangunan yang ada di atasnya.
Ya. Ini kan bawah tanah seperti yang saya jelaskan tadi, fungsi utamanya untuk pondasi. Karena di gedung A ini belum menggunakan marmer, masih tegel biasa, dia ada tempat penampungan airnya. Jadi pipa-pipa saluran air ada sampai ada di bawah tanah sini. Sebenarnya yang di jalan-jalan ini nggak ada airnya karena banyak pipa-pipa yang terpotong, jadi sampai ke jalan-jalan di sini. Jadi
harusnya di sini kering ya?
Harusnya kering, ada tempat penampungan air sendiri untuk pendingin ruang atasnya. Makanya nih kita lihat keadaannya berair sampai di pintu masuknya.
Lawang Sewu bukan bangunan biasa. Ia dibangun oleh arsitek terbaik dunia di masanya yang memperhatikan detail kecil pada setiap sudut bangunan dan menggunakan bahan material pilihan. Hal ini menunjukkan peran vital yang dijalankan Lawang Sewu saat itu. Sejarawan Universitas Negeri Semarang, Ufi Saraswati, menjelaskan.
Ini kita berbicara tentang periodisasi. Ya, tentunya periodisasi yang paling awal kalau sejarah ya tahun berdiri. Kita tahu bahwa Lawang Sewu ini tidak didirikan dalam satu tahapan, tapi Lawang Sewu ini didirikan dalam beberapa tahapan. Artinya tahapan ini sesuai dengan dinamika masyarakat saat itu. Siapa masyarakat saat itu yang ada? Kita tahu Lawang Sewu ini dibangun pada abad 19, tentunya masih dalam pemerintah Hindia Belanda. Maka pemerintah Hindia Belanda memiliki kepentingan. Pertama itu kaitannya dengan keperluan satu jawatan kereta api. Maka namanya Lawang Sewu ini disebut dengan Netherlands Indies Spoorweg, maskapai perusahaan perkereta apian. Itu tahun berapa? Tahun 1904. Dibangun selama 3 tahun. Yaitu 1904 sampai 1907. Ya ini banyak ya kalau di Google sudah disampaikan. Kemudian berikutnya itu dibangun bangunan tambahan karena kita tahu bahwa Lawang Sewu itu tidak hanya terdiri dari satu bangunan tapi ada klaster-klaster bangunan tambahan, ya kan? Nah, klaster-klaster tambahan itu tentunya seiring dengan kemajuan perkeretaapian yang ada di Semarang dulu. Dan kenapa perkeretaapian ini ada di depan Tugu Muda? Dulu bukan Tugu Muda, itu adalah bekas jalan tram kereta api, di mana mengangkut tram-tram yang mengangkut sumber pertanian, terutama gula, dari kantong-kantong Semarang.
Lawang Sewu lahir pada masa kolonial Hindia Belanda. Bangunan Lawang Sewu menjadi salah satu bukti adanya akulturasi pada seni arsitektur Belanda dan Indonesia. Arsitektur Lawang Sewu adalah produk budaya Indies, budaya Belanda tropis.
Tapi yang menarik bahwa refleksi dari bangunan Lawang Sewu, para arsitek Belanda tadi ternyata memberikan satu akulturasi budaya, khususnya di dalam perancangan bangunan. Yang bisa kita buktikan adanya satu akulturasi budaya yang kita sering sebut dengan istilah pengaruh Indis. Indis itu berarti eklektik atau gabungan dari unsur-unsur pribumi dan unsur-unsur kolonial Belanda. Nah, ini bisa terlihat dari Lawang Sewu. Apa contohnya? Misalnya bahwa dia memanfaatkan banyak jendela dan pintu seperti hanya dia melihat rumah tradisional di Jawa dengan joglonya yang memang pintu itu mesti minimal 3 jendela banyak itu ya. Ini pertama itu untuk apa? Sirkulasi udara begitu, Mas.
Saat ini Lawang Sewu berada di bawah pengelolaan PT Kereta Api Indonesia Pariwisata. Pemerintah Indonesia berharap keberadaan Lawang Sewu dapat menjadi daya tarik bagi pariwisata Kota Semarang. Hal itu disampaikan Corporate Communication KAI Pariwisata, Rista Junianti.
Harapannya kalau kita melihat memang sudah banyak kegiatan ya di Lawang Sewu ini, kegiatannya tetap goalsnya satu, PT KAI Wisata ingin menarik seluruh wisatawan baik dari dalam negeri maupun luar negeri untuk menikmati keindahan sejarah yang akan kaya budaya sejarah ya khususnya di Lawang Sewu ini. Dan KAI Wisata memiliki kebanggaan tersendiri karena menjadi bagian dari KAI Group yang dipercayakan untuk mengelola aset heritage ini.
Di usianya yang sudah lebih dari satu abad, Lawang Sewu menjadi saksi dari berbagai peristiwa bersejarah di Kota Semarang. Uffi Saraswati berharap masyarakat bisa ikut melestarikan Lawang Sewu sebagai bagian tak terpisahkan dari keberadaan Kota Semarang.
Namanya pelestarian harus tetap lestari, itu tidak hanya peran pemerintah saja, tetapi juga yang penting adalah masyarakat. Nah, masyarakat Semarang khususnya dan masyarakat Indonesia pada umumnya juga harus tahu bahwa Lawang Sewu ini merupakan satu bagian dari satu kota yang sudah mendapatkan peringkat kawasan tingkat nasional, yaitu khususnya yang Semarang Lama, yaitu situs Kauman, situs Melayu, situs Pecinan, dan Kota Lama. Dan tentunya ini menjadi suatu perhatian tidak terlepas dari tadi landscape Semarang Lama tadi, dengan adanya keberadaan Lawang Sewu pada landscape yang kemudian, landscape budaya yang saya maksudkan, lapisan budaya berikutnya, ini tentunya juga memberikan arti penting. Nah, arti penting ini yang sebenarnya terus-terus kita edukasi, kita sosialisasikan pada masyarakat Semarang. Selain hanya sebagai tempat pariwisata, peran serta pentingnya Lawang Sewu ya, kemudian kita tunjukkan arti penting Lawang Sewu itu bisa kita suarakan dalam bentuk tadi visual yang bisa dilihat dari museum yang ada di dalam gedung Lawang Sewu.
Jatuh sejauh
DPR terima semua masukan revisi Undang-Undang Pemilu, renovasi sejumlah stadion di Jatim demi penuhi standar FIFA. Inilah warta berita selengkapnya. Wakil Ketua DPR Adis Kadir menyebut pihaknya akan menerima berbagai masukan terkait rencana pembahasan revisi Undang-Undang Pemilu. Masukan tersebut menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi soal penghapusan presidensial threshold 20% kursi DPR sebagai syarat calon presiden. Adis di gedung DPR Jakarta Senin mengatakan, setiap putusan MK yang menetapkan perubahan dalam undang-undang harus segera ditindaklanjuti oleh pembuat undang-undang, yaitu DPR. Adis menjelaskan, selain pembahasan revisi Undang-Undang Pemilu, pihaknya juga akan mengusulkan pembahasan RUU Pilkada Serentak. Menurutnya, hal ini dilakukan untuk efisiensi perancangan undang-undang melalui RUU Omnibus Law Pemilu. Adis menambahkan, meskipun putusan MK tersebut berlaku pada pemilu 2029 mendatang, namun pembahasan lebih awal penting dilakukan.